ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Η εντύπωση που προκάλεσαν στον Διονύσιο Σολωμού τα πρώτα γεγονότα της διαμάχης με τον Ιωάννη Λεονταράκη περιγράφεται αυθόρμητα και άμεσα από τον ίδιο σε επιστολή προς το φίλο του Ιωάννη Γαλβάνη. Για να σου τα πω καθαρά, αντικρίζοντας την υπόθεση από την άποψη του ηθικού μου, η υπόθεση μου έκανε την ίδια εντύπωση, θα μου είχε κάνει την ίδια ακόμη και αν επρόκειτο για κάποιον άλλον αντί για μένα, που θα μου έκανε αν έβλεπα ξαφνικά κάτω από τα πόδια μου να έχει ανοίξει μια άβυσσος. Τα γεγονότα της οικογενειακής δίκης ήταν τόσο δραματικά και με τέτοιες σοβαρές συνέπειες που δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την ποιητική δημιουργία του Σολωμού. Πράγματι, το Νοέμβριο του 1833, δηλαδή μόλις ξεσπά η δικαστική διαμάχη με τον Ιωάννη Λεονταράκη, ο Σολωμός διοχετεύει την οργή του και στο γράψιμο, σατιρίζοντας πρόσωπα που συνδέονταν άμεσα ή έμεσα με την υπόθεση της δίκης, όπως είναι ο Ναπολέοντας Ζαμπέλης, δικηγόρος του Ιωάννη. Η σάτιρα για τον Ζαμπέλη, καταρχάς αναπτύσσεται εμβόλυμη στο πεζό σατυρικό κείμενο της γυναίκας της Ζάκυθος, το οποίο είχε ξεκινήσει το 1826 και το Νοέμβριο του 1833 παρέμενε ακόμα ανοιχτό. Ο Σολωμός σκέφτεται τώρα, υπό την επίρρεια των γεγονότων της δίκης, να εισαγάγει στον αφηγηματικό ιστό του πεζού σατυρικού έργου τη μορφή του διαβόλου, ο οποίος θα παρουσιάζεται στην αρχή, στη μέση και στο τέλος και θα κατευθύνει πλέον όλη τη δράση του κακού. Στο τέλος θα εμφανίζεται κάτω από την κρεμασμένη γυναίκα με τη μορφή ενός νάνου ποιητή που θα παίζει ένα ταμπούρα και θα τραγουδά ένα τραγούδι σατυρικό σε 15-σύλλαβο δίστιχο. Καθώς θα τραγουδά, θα κουνά το κεφάλι του και θα μπήγει ένα λάξ στα κέρατά του ανάμεσα στα σκέλια της γυναίκας. Το υποεπεξεργασία σατυρικό ποίημα, όπου ο δικηγόρος Ζαμπέλης παρομοιάζεται με τη Μαϊμού που παίρνει ό,τι της ρίξουν, δεν θα προχωρήσει πολύ περισσότερο, πιθανόν γιατί ο Σολωμός καταλαβαίνει ότι η εμφάνιση του διαβόλου συνεπάγεται μεγάλες αλλαγές στη δομή της γυναίκας της Ζάκυθος. Και ως εκ τούτου αποφασίζει να αυτονομήσει τη σάτυρα για το Ζαμπέλιο, εγκαταλείποντας συγχρόνως οριστικά τη γυναίκα της Ζάκυθος.
Dominabitur mihi.
Την αναλυτική έκδοση που πρότεινε η Τσαντσάνογλου υπάρχει και το τρίτο σχεδίασμα της γυναίκας της Ζάκυνθος, αυτό στο οποίο ο Σολωμός επεχείρησε να επιφέρει τις δραστικές αλλαγές που αναφέραμε. Το τρίτο αυτό σχεδίασμα, όπως είπαμε, έμεινε ανολοκλήρωτο, θραυσματικό και αδιέξοδο. Θα το ακούσουμε όπως ακριβώς το αποτυπώνει η Τσαντσάνογλου, αναμειγνύοντας το κείμενο της γυναίκας της Ζάκυνθος με σημειώσεις του Σολωμού για το τι σχεδίαζε να κάνει. Οι σημειώσεις προφανώς θα ακουστούν μεταφρασμένες, γιατί ο Σολωμός κρατούσε τις σημειώσεις του στα ιταλικά.
Genuit, Tutto, tutto! Dalla biblioteca al babuino, dal 1265 al 1321, dal cellulare alla sua cittadina, la nostra vita, la rendita del 4%, dalla carotide della tibia!
Εγώ Διονύσιος Ιερομόναχος, εγκάτοικος στο ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, για να περιγράψω ό,τι είδα λέγω. Ό,τι εγύριζα από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να μιλήσω με έναν καλόγερο για κάτι υπόθεσες ψυχικές και για δέησες για το έθνος που πολεμάει. Και ήτανε καλοκαίρι, και ήταν η ώρα όπου θολώνουνε τα νερά, και είχα φτάσει στα τρία πηγάδια, και ήτανε κυτριγύρου η γη όλο νερά, γιατί πάνε οι γυναίκες και συγνοβγάνουνε. Εσταμάτησα σε ένα από τα τρία πηγάδια και απειθώνοντας τα χέρια μου στο φιλιατρό του πηγαδιού, έσκυψα να ειδώ αν ήτουν πολύ νερό και το είδα ως τη μέση γιωμάτο και είπα «Δόξα σοι ο Θεός, γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάγνα του ανθρώπου το καλοκαίρι, μεγάλα τα έργα του και μεγάλη η αυχαριστία του ανθρώπου. Και οι δίκαιοι κατά τη Θεία Γραφή πόσοι είναι». Και συλλογίζοντας αυτό, επέσανε τα μάτια μου στα χέρια μου, όπου ήτανε απειθωμένα στο φιλιατρό. Και θέλοντας να μετρήσω με τα δάχτυλα τους δίκαιους, ασήκωσα από το φιλιατρό το χέρι μου το ζερβί και κοιτώντας τα δάχτυλα του δεξιού είπα «Τάχα να είναι πολλά». Και αρχίνησα και σύγκρενα τον αριθμό των δικαίων όπου εγνώριζα με αυτά τα πέντε δάχτυλα. Και βρίσκοντας πως ετούτα επερισσεύανε, ελιγόστεψα το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντάς το ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη μου. Και έστεκα και θεωρούσα τα τέσσερα δάχτυλα για πολλή ώρα. Και αισθάνθηκα μεγάλη λαχτάρα, γιατί είδα πως ήμουν ασθενεμένος να λιγοστέψω. Και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο έβαλα το σημωτινό του στην ίδια θέση. Εμνέσκανε το λοιπόν από κάτω από τα μάτια μου τα τρία δάχτυλα μοναχά και τα εχτυπούσα ανήσυχα απάνω στο φιλιατρό για να βοηθήσω το νου μου να έβρει κάνε τρεις δίκαιους. Αλλά επειδή αρχινήσανε τα σωθικά μου να τρέμουνε σαν τη θάλασσα που δεν ησυχάζει ποτέ, ασήκωσα τα τρία μου έρμα δάχτυλα και έκαμα το σταυρό μου. Έπειτα, θέλοντας να αριθμίσω τους άδικους, έχωσα το ένα χέρι μες στην τσέπη του ράσου μου και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι μου, γιατί εκατάλαβα αλίμονον πως τα δάχτυλα δεν χρειαζόντανε ολότελα. Και ο νους μου εζαλίστηκε από τον μεγάλον αριθμό. Όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως καθένας κάτι καλό είχε απάνω του. Και άκουσα ένα γέλιο φοβερό μες στο πηγάδι και είδα προβαλμένα δύο κέρατα. Και εδώ η οπτασία του διαβόλου, την οποία πρέπει να διαφοροποιείς. Την πρώτη φορά μπορεί να είναι ένα φιδάκι που βγαίνει από το πηγάδι. Έπειτα γιγαντώνεται και φανερώνεται ο διάβολος. Στη μέση του συνθέματος άλλο πράγμα, στο χάσο. Στο τέλος ένας νάνος. Στην αρχή του οράματος να μπάσεις την οπτασία του διαβόλου που μεγαλώνει σαν γίγαντας όσο που έδωσε τα κέρατα στα σύννεφα και τεντώνοντας το ένα χέρι τα γκρίθια της δεξιάς στην ανατολή και το άλλο στη δύση με ένα μορφασμό. «Εδώ κάτω», είπε, «όσο βαστάει η ιστορία, θέλω έχω κι εγώ ο καημένος να παρηγορηθώ μαμουλίζοντας. Το κακό σου είναι το καλό μου». Να τον παρουσιάσεις να βγαίνει έξω από το πηγάδι. Ανεβαίνει απάνω με την ευκολιά της πολυποδιάς. Έχει κάμει το γύρο του κόσμου και παρηγοριέται που βρήκε την ψυχή κατεξοχήν. Ο διάβολος τις τρεις φορές που παρουσιάζεται, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος, να πάρει διαφορετικές μορφές. Στην αρχή, παραδείγματος χάριν, να βγει από το πηγάδι σαν φιδάκι, στη μέση στο χάσου, στο τέλος κάτω από τη γυναίκα ένας νάνος. Ας παρουσιαστεί στην αρχή-αρχή που βγαίνει από το πηγάδι πως έχει κάμει το γύρο της γης παίρνοντας διάφορες μορφές του χρυσαφιού, της γυναικός και τα λοιπά. Κοίταξε τα πιο σφοδρά πάθη. Παίρνω τη μορφή του χρυσαφιού, της γυναικός, του σκύπτρου, του στίχου. Τον άνω πρέπει να τον κάνεις να παρουσιάζεται στην αρχή του συνθέματος, στη μέση, στο τέλος. Στην αρχή σκαρφαλώνει μέσα από το πηγάδι, βγαίνει και γιγαντώνεται ως τα σύννεφα, τεντώνοντας τα νύχια του στην ανατολή και στη δύση, σαν να ήταν λία του όλος ο κόσμος. Και στη μέση στριφογυρίζει το κέρατο, καθώς κάνει κανείς με το μουστάκι. Στο τέλος βρίσκεται κάτω από τη φουρκισμένη κτλ. Στο χάσου η μορφή και ο χαρακτήρας του νάνου να είναι πάντα συνεπής. Να βάλεις την απεικόνηση της γυναικός στο στόμα του διαβόλου και να τον κάμεις να παρουσιάζεται με ύφος ηρωνικό σαν εκείνον που στοχάζεται τι θα συμβεί με την επενέργειά του. Και καθώς κάνει ο άνθρωπος που στρίφτει το μουστάκι του και συλλογίζεται κάτι που είναι σίγουρο πως θα το πετύχει, έτσι πασπάτευε και εκείνος την άκρη του κεράτου του και δεν ήξερα το γιατί. Έσκασε ένα κακό γέλιο που μέκαμε και ανατρίχιασα και έγινε άφαντος. Εδώ να μπάσει στο διάβολο και στο τέλος ο ιερομόναχος να μη λέει ποτέ κακό. Έτσι θα τους κατευθύνει όλος ο διάβολος. Μιλά ο φλάρης του βαρόμετρου. Στο τέλος μυρωδιά από θιάφη ήταν ο διάβολος. Κοίταξε κάπως, μην είναι ανάγκη να μπει και η ποίηση.
Al magnifico rettore, al dottore, a Santa Maria, al Sagno, agli avvocati 7, alla finestra, alla Vespucci 25, a Susanna Migliori, a Castiani la Rete, Francis, della musica, alla proposte terri, culturali, complessioni che sono parus putredini, al Marcorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, confine organico di posto per godere e riuscirò dopo la pura tradizione riuscirò con la moltitudine riuscirò per salvare la mia vita pensato in
Ετότες η γυναίκα μονάχα άκουσε δύναμη να μπορέσει να πεταχτεί και εχύθηκε πηδώντας ψηλά σαν τάστρο που στον αέρα χύνεται και τύπησε στον καθρέφτη και οι μύγες εφύγανε και εβουίζανε στο πρόσωπό της κουλουμωτές και αυτή, λογιάζοντας πως ήταν οι γονέοι της, έτρεχε εδώ και εκεί ανοιγοκλειώντας τη φούχτα κάτι ναύρι για διαφέντεψη και ήβρε το ζωνάρι και με εκείνο άρχισε να χτυπάει και όσο εχτυπούσε τόσο οι μύγες εβουίζανε και τόσο αυτή κατατρόμαζε όσο που τέλος πάντων έχασε το νου της ολότελα και την άφησε ο νους αλλά τα πάθη δεν την αφήσανε η υποψία, η σκληρότη, η κακία, το αναγέλασμα. Γιατί τρέχοντας με το πουκάμισο που το είχε κάμει κοντό από τη φυλαργυρία της έπαιξε το μάτι της στον καθρέφτη και σταμάτηξε και δεν εγνώρισε τον εαυτό της και άπλωσε το δάχτυλο και αναγέλασε. Ω κορμί, τι πουκάμισο, καταλαβαίνω εγώ και ποιος πονηρός μπορεί να μου κρύψει την πονηρία του. Εκείνο το πουκάμισο με κάνει να καταλάβω πως καμώνεται τρέλα για να είναι έτοιμη να κρυματίσει. Αλλά ποιος να είναι, μα την αλήθεια που της μοιάζει ο λίγο. Α, είσαι εσύ, μπομπόκορμο, βρωμοπόρνη, μυγόχεσμα του σπιταλιού, τσίμπλα της γουρούνας, γαϊδούρα, κροπολόγα, σκατή. Να τέλος πάντων ό,τι σου επροφήτεψα και η χείλη σου αγαπημένη δε σώμηνε μήτε δισκάρι να διακονεύεις με δάφτο. Είσαι στα χέρια μου. Τι θέλεις να σου κάνω, ψυχικό, τώρα στο κάνω. Έτσι λέοντας, έκαμε ένα γύρο και ευάλθηκε με μεγάλη λύσα να χορεύει και το πουκάμισο το κοντό ευρισκότουνα στο πρόσωπό της και τα μαλλιά μαύρα και λιγδωμένα έλεγες πως είναι φιδόπουλα όπου γένονται ανάμεσό τους κομμάτια απάνω στον κουρνιαχτό και στη ζέστα του χορού έκανε με το ζωνάρι μια θηλιά και ο χορός ευάσταξε όσο να κάμει τη θηλιά και είπε «Ακλούθαμε από πίσω από τον καθρέφτη να σου κάμω το ψυχικό. Να ειδώ, ας σου μείνει φωνή να πεις πως είμαι ζουρλή. Γιατί έρχεται κάπου κάπου ο γάιδαρος ο γιατρός όπου θα σε έχει και εκείνος και του σκαρφίστηκε πως είμαι άρρωστη». Και πήγε ο πίσω από τον καθρέφτη γιατί την άκουα να κάνει μεγάλη ταραχή. Και έσκασε ένα γέλιο μεγάλο που αντιβούησε η κάμαρα φωνάζοντας «Να μάτια μου το ψυχικό». Τότε έπεσα με τα γόνατα χάμου και έκαμα δέηση να την κάμει ο Κύριος να μην είναι έξω φερνών. Κάνε για το λίγο ακόμη που έχει να ζήσει και να της πάψει η κακία. Και σηκούθηκα από τη δέηση και άκουσα ξανά το ίδιο γέλιο που βαστούσε όμως πιο πολύ. Και πήγα πίσω από τον καθρέφτη και είδα τη γυναίκα της Ζάκυθος που εκκρεμότουν και εκοιμάτιζε. Και δεν εσύφτασα να ξετάσω με το νου μου το ποιος έκανε τέτοιο γέλιο γιατί έπεσα ξαπλωμένο στα νάσκελα. Σηκούθηκα από εκεί και είδα κάτω από τη δύστιχη μια μορφή νάνου που εκαθότουνα το διπλοπόδι με έναν ταμπουρά στο χέρι έτοιμος να τον ασημάνει.
Thank you.
Ο μικρός νάνος κάνει τις σατυρικές του σκηνές με το κέρατό του και έτσι ξεδιαλύνεται γιατί το στρίφε και τραγουδά το τραγούδι σε στίχους μαρτελιανούς. Το μεγαλύτερο μέρος να είναι για τον νι, τον ταμπούρα, το μαντολί, το στριφογύρισμα των ματιών. Και στριφογύριζε τα μάτια του που ήταν μαύρα και κοντά σαν δύο κοντίνια, όπως κάνουν οι ποιητάδες, τάχατες προσπαθώντας να βγάλουν έξω τις θαυματουργίες τους και μένουν όλοι με την πονηριά του διαβόλου. Και ενώ εγώ έκανα γρήγορα 2-3 φορές το σταυρό μου, ο μικρός νάνος εμεγάλωνε και ο ταμπουράς και του εξεφύτρωναν τα κέρατα και εμεγάλωναν τόσο που το δεξί εστήλωσε την άκρη του από πάνω στα σκέλια της γυναικός και έτσι τσίρισε σαν το σίδερο το αναμένο μες στο νερό. Και αυτός εκαμώθηκε πως δεν ανανοιέται. Αλλά εγώ, θυμώντας στην αρχή που εστριφογύριζε την άκρη του κεράτου, εκατάλαβα το έργο του διαβόλου που από τότε σε μελετούσε. Και αρχίνησε το τραγούδι και το συντρόφευε με τον ταμπουρά. Εκουνούσε το κεφάλι του τάχα να συντροφέψει τη μουσική και το κορμί το φουρκισμένο εσυντρόφευε εξ ανάγκης κάθε κίνημα. Και το τραγούδι έλεγε έτσι. Στο τέλος αυτοσχεδιάζει. Αγαπητέ νη, κλάψε την. Στα αλήθεια εσύ, μεγάλη ρητορική ιδιοφία, κάλεσέ με στο δικαστήριο για να σου δώσω λογαριασμό για ό,τι έχω κάνει. Κάνε με να παρουσιαστώ στο δικαστήριο. Είναι αλήθεια πως είμαι αρκετά. Μα εσύ, μεγάλος άνθρωπος, μου βάζεις κουστέκια. Δε θέλει τόσο νόημα και έρευνες μεγάλες που αφήνεις την υπόθεση και μπαίνεις σε 3 άλλες. Σπρώγνει παρόμοια η μαϊμού την πομπερή μου σούδα στο κάστανο που τσέριξαν. Το ξεφλουδάει μα σπούδα. Σύγνο χτυπάει τα βλέφαρα. Σφίγγει. Και το όραμα κόπηκε από αναρρύθμιτες αστραπές και βροντές και σπίθες και από μυρωδιά από θιάφη. Και ευρέθηκα στα 3 πηγάδια. Και επία στον Αηλίπιο, παρηγορημένος από τις μυρωδίες του κάμπου, από τα γλυκότρεχα νερά και από τον αστρόβολον ουρανό, ο οποίος εφαινότουν από πάνω από το κεφάλι μου μία ανάσταση. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.